kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde, işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En üstü cebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Karşılaştığınız problemler, kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bundan əvvəlki bir saat ərzində müxalifətin miting taktikasını müzakirə edirdik. Bugün Azadlıq Radiosunun canlı yayımında, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İctimai Palatanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirmə cəhdini canlı yayımda nümayiş etdirib, piket cəhdləri şəhər mərkəzinə yayılıb və polis zorakılığı ilə müşayiət olunub. Azadlıq Radiosunun kameraları bu halları da deməli qeydə alıb və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz onları görə bilərsiniz, həmin səhnələri görə bilərsiniz. Növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində mövzumuz Zaqatalada. Zaqatalada zəlzələdən sonra nələr baş verir? Zaqatala əhlinə zəlzələdən sonra yardım edənlər varmı? Və hökumətin ilk öncə dağıntıları gizlətməsinin səbəbi nə idi? Bu barədə söhbət edəcəyik növbəti 20 dəqiqə ərzində. Zaqatalalılardır həm söhbətlərimiz bu dəqiqələrdə. Və əziz dinləyicilər, qısa fasilədən sonra söhbətə başlayırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda Zaqatalanı müzakirə edirik, Zaqatala barədə söhbət edirik. Zaqatalılarla telefon bağlantılarımız olacaq bu dəqiqələrdə. Və Salih Sultanovdur, Zaqatala sakini Salih Sultanovdur həm söhbətimiz. Hər vaxtınız xeyir, Salih bəy.
Salam, Xəzcə xanım.
Siz Zaqatalanın harasındansınız? Öncə onu
deyin. Mən Zaqatalanın yuxarı tala kəndindənəm.
Yuxarı tala. Və necədir orada vəziyyət? Dağıntılar çoxdur mu? Çox mu ev evə ziyan dəyib?
Xəzcə xanım, əgər yuxarı tala kəndini soruşursunuzsa, burada o qədər də dağıntı yoxdur. Var, qismən evlərdə çatlaqlar, dağıntılar var, amma televizorlarda elan olunan kəndlərə nisbətən bizdə vəziyyət yaxşıdır. Amma hansı ki bu Gözbaraq, Mamırıq, Güllük, Muxaq kəndlərini elan edirlər, bu kəndlərdə vəziyyət çox pisdir, acınacaqlıdır.
Aha. O kəndlərdə olmuşsunuz mu? Siz görmüşsünüz
mən mi? Mən o kəndlərdə olmuşam. Mən Müsavat Partiyası Rayon Təşkilatının rəhbərlərindən biriyəm. Və biz müsavatçılar getmişik həmin kəndlərin Güllük, Qaxın Güllük kəndində də Zaqatalanın Gözbaraq, Mamırıq kəndlərində olmuşuq və öz gözlərimizlə hər şeyi görmüş, müşahidə etmişik. Vəziyyətin nə dərəcədə ağır olduğunu sözlə ifadə eləmək mümkün deyil.
Yəni, yəqin ki, hansısa sözləri tapa bilərsiniz ifadə eləmək üçün.
Xəzər xanım, bilirsiniz, faciənin miqyası elan olunduğundan, televizorlarda, bu informasiya vasitələrində dilindən böyükdür. Çünki təkcə bu kəndlərdə deyil, Zaqatalanın başqa, Bəhmətli kəndi, Faldar kəndi, başqa kəndlərində də bu dağıntılar, uçuşlar, bu nələr var. Amma bu qeyd olunan kəndlərdə isə ümumiyyətlə yaşayış, ki, evlərdə yaşamaq mümkün deyil. Kəndin 80-90%, hətta 95%-ə qədər evlərdə sökük var, çaqlaq var, evlər dağılıb. Yaşamaq mümkün deyil, insanlar ancaq palatkalarda yaşayırlar.
Və hal-hazırda çadır düşərgəsindən bir telefon bağlantımız var, Gülnarə Gözəlova xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Gülnarə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi.
Gülnarə xanım, haradadır çadır düşərgəsi, hansı kənddən olan insanlarla bərabərsiniz indi və özünüz hansı kənddənsiniz və dağıntıların miqyası haqqında nə deyə bilərsiniz?
Biz Zaqatala rayon Qımır kəndində yaşayırıq. Kəndin girəcəyində palatkalar qurulub, bu dəqiqə çadır nəyində vəziyyətindəyik. Yaşayışımız çətindir, 7-8 ailə bir çadırda yaşayır. Günün altında, gündüzlər gedirik məhləmizə, axşamlar yenə gəlirik çadırda yaşayırıq. Dağıntılar çoxdur, evimiz yararlı vəziyyətdə deyil, qorxuruq ki, bu dəqiqə uçacaq uşaqların başına. Yəni ki, bizim vəziyyətimiz belədir, sağ olsunlar, yardım veriblər, köməklik ediblər, produkt üçün köməklik olunubdur. Ancaq bir dəfə gəlib evin şəkillərini çəkiblər, ondan sonra bizə heç kim gəlməyib, heç bir nəticə götürməyiblər. Biz də gözləyirik ki, görək bizə kim köməklik eləyəcək, bizi bu vəziyyətdən qaldıracaq.
Aha. Siz dediniz ki, ərzaq yardımı olub, hansı şəkildə olub ərzaq yardımı?
Bilmirəm, hərbiçilər var idi gətirən, bir meşok unuydu. Çay, qənd, nə bilən, ondan sonra paltar idi, uşaq yeməkləri idi, belə şeylər verilmişdi də hər şeydən var idi azdan çoxdan.
Nə qədər görər sizi o yardım?
Bir aya yetər, yəqin ki, baxır, ailə üzvləri sayına görə, az ailəsi olan da var, çox ailəsi olan da var.
Adam başı verilmir mi bu yardımlar?
Adam başı verməyiblər, hamıya eyni cür veriblər.
Hamıya eyni qədər veriblər?
Hər ailəyə eyni cür.
Aha. Və siz təxmin edirsiniz ki, bir ay ərzində bu yardım sizə yetər. Bəs bir aydan sonra?
Yəqin ki, iş qədər bilim, ailəsi az olan bir aya çatar. Ailəsi çox olana 10 günə çatar. Bir meşok 10-dur. Bundan bu insan bir 3 dəfə, 4 dəfə çörək bişirəcək. Böyük ailəsi olan adama da bir həftəyə çatmır bir təndirdə bişirən çörək.
Aha. Bəs başqa ərzaqları nə inirsiniz? Hardan alırsınız?
Başqa ərzaqları indi rayondan qohumlarımız gətirir. Özümüz, nə bilim, kənddə olan mağazalar var. Hələ ki, özümüzü əlimizdə olan ehtiyacdan oradan alırıq, yeyirik. Habil müəllim gətirmişdi, çox sağ olsun, köməkli elədi. Məkiddən gətirmişdilər.
Üzr istəyirəm, kimdir Habil müəllim?
Maaş şöbənin müdürü, təhsil şöbənin.
Təhsil şöbəsinin müdürü sizə yardım gətirmişdi, eləmi? İcra hakimiyyətinin yardımı idi, yoxsa? Aha. Yəni o sizi niyə məhsul gətirir? Hansı təşkilatın yardımıdır?
O özü həm cibindən kənd camaatına köməklik üçün çox adam gətirib veriblər, məkitlərdən gətiriblər.
Aha.
Köməklik üçün gətiriblər. Mən də Allah yoluna köməklik üçün az da olsa gündəliyə bir balaca produkt gətirib verirdilər.
Aha. Bəs siz özünüz təşkilatlanırsınızmı? Yəni elə ki, ehtiyaclarınızı müəyyənləşdirəsiniz ki, deyək ki, kimin evində nə qədər dağıntı olub və s. bunları müəyyənləşdirmək üçün bir kəndin özündən də insanlar təşkilatlanır mı?
Gəlib o gün şəkil çəkdilər, aparatla bir nümayəndə idi, çəkdi, getdi. Ondan sonra yoxdur hələ gələn. Eşitdiyimizə görə kəndim o birisi tərəfindədir, yazırlar, çəkirlər. Ancaq hələ biz gözləyirik, bizə hələ gələn yoxdur. Bugünə kimi gələn yoxdur.
Aha. İndi üzü yaya gedir, amma siz yəqin ki, daha soyuq aylar ərəfəsində bu ciddi problemə çevriləcək. Çadırda uzun müddət yaşamaq olmaz yəqin ki.
Üzüksüz olmaz, bu dəqiqə istidir, axşamlar soyuq olur. Səhərlər görürsünüz, gündüzlər isti olur. Bu dəqiqə uşağım evdə qızdırmalıdır, böyük qız uşağıdır, qızdırmalanıbdır, soyuqlayıbdır. İndi, yəni, bilən isti deyil, günün istisi var, isti də burada dayanma olmayacaq. Sonra, torpağın üstündədir insanlar, çox çətin olur yaşayışımız, dalınca da yağış olur, soyuq olur. Bu hava kimi sürəcək, gözləyək. Yəni bir aya dözərik, iki aya dözərik, bir gecə düzəlsin, onun çətinliyə dözərik. Ancaq bu qışı var qabaq. Qışa da biz belə çadırda gecələməli, qalmalı olasıyıqsa bizim yəni heç inanmam ki sağ bədənimizi oradan qalsın.
Aha. Bəs bu bilmirəm siz izlədinizmi, xəbəriniz oldu yoxsa yox, amma Kür çayı daşanda Kürt çayının daşqınlarından əziyyət çəkən adamların çoxunun ərzaq, yəni onlara veriləcək yardımların mənimsənilməsi faktları var idi. Bu faktlar sonradan ortaya çıxdı. Onlar üçün ev tikintisinə verilən yardımlarla bağlı, kompensasiyalarla bağlı, hətta ərzaq yardımları ilə bağlı mənimsənmə faktları ortaya çıxmışdı. Və sonra cəmaat bir əhali özü təşkilatlananda və haqlarını tələb eləyəndə bunlar üzə çıxdı və bəziləri o verilməyən kompensasiyalarını ala bildilər. Sizin kənddə necə bu cəmiyyətin özünün, yəni əhalinin özünün özünü təşkilatlandırması, bu nəzarət etmə və s. imkanları varmı?
Xəzicə xanım, bu dəqiqə bizə bir dəfə yardım verilibdir, ancaq bilmirik o kim tərəfindən gəlinibdir, kəndin hamısına verilib. Ayrı bizə heç bir kompensasiya verilməyib, heç nədən də ayrı xəbərimiz yoxdur. Mənim kimi burada oturan bir 5-6 qadın nümayəndələr var, hamısı da eyni sözü təkrarlayırlar.
Aha. Belə bir plan da var idi ki, ailələrə maaş versinlər ki, onlar öz evlərini özləri tiksinlər. Siz razı olarsınız mı belə bir plana?
Yox, yox. O maaşla heç kim evini tikib bir yerə çatdıra bilməz. Mən 25 ildir fəhlə yoldaşımla işləyib bir yerdə bir qarnı aç, bir qarnı tox ev tikib hələ bir yerə tam qutara bilmirdim. İndi onu biz maaşla çətin ki, bir yerə çıxara bilər. Ona heç kim razı olmaz. Maaşı
Yəni hesab edirsiniz ki, tikintini gərək dövlət qurumları aparsınlar, yoxsa hesab edirsiniz sizə evinizin pulunu versinlər?
Prezidentimizə güvənirik, ondan kömək gözləyirik. Ayrı heç kimdən kömək bizə gələ bilməz, ancaq ondan kömək gözləyirik.
Amma yəni Kür daşqınlarında da belə deyir cəmaat, amma onların da kompensasiyaları mənimsənilir. Əhali özü
onlar indi onlar Kür daşqını olan yerdə, bəlkə indi Gürcüstan nəyində televiziyada gördük ki, Gürcüstanda olubdu o.
Yox, yəni, Azərbaycanda, Sabirabadda, Saatlıda. Sabirabadda, Saatlıda o insanların kompensasiyaları mənimsənilirdi. Siz özünüz nəzarət etmə imkanınız var mı? Tələbiniz nədir? Nə istəyirsiniz hökumətdən?
Evimizi ancaq evimizi tikib bir balaca bizə köməklik eləsinlər. Heç nə istəmirik ayrı.
Aha. Necə istəyirsiniz? Hökumət tiksin sizin evi, yoxsa sizə pul versinlər, siz tikəsiniz?
Ancaq ancaq hökumət tikəndən razı olar. Çünki özümüz çətin bu günün istisində kəşçi ailəsi gedər birini tapacaq, birini tapmayacaq. Biz ancaq hökumətdən kömək gözləyirik.
Aydındır. Gözləyirsiniz ki, hökumət tiksin. Təşəkkür edirəm. Gülnarə Gözəlova çadır düşərgəsindən danışırdı. Və hal-hazırda onun yanında da xanımlar var. Onlar da bir dəfə yardım aldıqlarını deyirlər, amma ailələrin heç birinə kompensasiya indiyə kimi ödənməyib. Belə qiymətləndirilir situasiya. Amma və mən yenə istəyirəm müraciət edəm Salih bəyə. Xəttəsiniz mi? Eşidirsiniz
bəli,
mi?
Bəli, bəli.
Salih bəy, insanlar prezidentə güvənirlər və ondan yardım gözləyirlər bu situasiyada. Sizcə hökumət verəcəkmi o yardımı onlara?
Xəzə xanım, ümumiyyətlə, mən bu mövzuya da sizin toxunam. Biz kəndlərdə olanda orada həmin günü biz yəni ölkə başçısının ora səfərindən sonra getmişdik. Və insanlarda bir ümid yaranmışdı. İnsanlar fikirləşirdilər ki, gəldi ölkənin prezidenti, böyük vədlər verdi və üç yerdə bu vədləri o təkrar elədi. Gülük kəndində, bu çadır şəhərciyində, Gözbaraq kəndində və sonra bu nazirlərlə müşavirə keçirəndə eyni fikirləri səsləndirdi. Məktəblərin tikilməsi, bağçaların tikilməsi, məscid, mədəniyyət evlərinin tikilməsi, sonra evlərin tikilməsi. İnsanlarda mən orada söhbətləyən insanlarla onların gözündə ümid gördüm. Onlar ümidli idilər ki, bəs belə olacaq ki, ölkə başçısı bu vədləri verib. Amma indi bu ümidlər artıq sönməkdədir. Çünki insanlar artıq bu zəlzələdən 1 həftə, 10 gün, 15 gün vaxt keçib, təkanlar davam edir. O qadının dediyi kimi hər gün yağış yağır. Yağışın altında insanlar və burada işlərin getdiyini zaktalda çoxalan ciblərin sayı ilə bilmək olur. Düzdür, ağır texnikanı gətirib töküblər, ora mişar daşıyır, bu kubik deyirlər, onu daşıyırlar. Bu zəlzələr, indi deyirlər ki, bəs bu zəlzələrin davam etməsi ilə əlaqədar hələ tikintilərə başlanmayıbdır. Amma ümumiyyətlə İlham Əliyev orada belə bir söz demişdi ki, dövlət öz gücünü göstərməlidir. Mən bu hakimiyyətə müxalif olan bir adamam. Amma burada vəziyyət elədir ki, burada müxalifətdən artıq keçib. Burada hökumət, dövlət həqiqətən gücünü göstərməlidir və insanlara kömək eləməlidir.
Və telefon xəttində daha bir dinləyici var, Ramazan bəy telefon xəttindədir, o da çadır düşərgəsindən bağlanır verilişimizə. Hər vaxtınız xeyir, Ramazan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ramazan bəy, nəyədir ehtiyacınız? Necədir vəziyyət? Siz hansı kənddənsiniz ilk öncə?
Qumur kəndindən.
Siz də Qumur kəndindənsiniz. Və sizin kənddəki dağıntılar yəni bütün evlərin ziyan gördüyü deyilir. Sizin nəyədir ehtiyacınız?
Bizim palatka şəraitində yaşayırıq. Hər gün yağış, evində xəstəm var. İnvalid var 18 yaşında. Yəni, ehtiyac olmayı mümkün deyil, hər halda. Evimdə təmiz dağılıq, qonşularda da həmçinin eyni vəziyyətdir. Yaşayışımız pisdir. Yəni, hökumət şey eləyib, yardımlar eləyiblər. Palatqadır, bir də ərzaq verir. Başqa işə ələlik baxan yoxdur.
Başqa işə baxan yoxdur. Sizcə evinizi necə tikmək istərdiniz? Hökumət tiksin sizə versin, yoxsa siz tikib, sizə pul versinlər, siz tikəsiniz evinizi?
Yəni, onun fərqi yoxdur, özüm də tikə bilərəm, yəni, pul verilsə.
Siz də tikə bilərsiniz. Amma sizcə, yəni, gözləyirsinizmə ki, hökumətdən istədikləriniz nədir? Məsəl üçün, sizin ailənin ehtiyacı nəyədir? Deyək ki, nə qədər sizə pul lazımdır ki, evinizi bərpa edəsiniz, nəyəsə ehtiyacınız mı var?
Evimiz tamam şəkildə məhv olur. Heç nəyim yoxdur. Yəni, nəyə ehtiyac olar ki? Hər halda əvvəlki qaydada yaşamağa heç olmayan.
Aha. Yəni, sizin ev əşyalarınız da məhv olub.
Her şey məhul.
Hökumət komissiyası yəqin ki, indi sizə dəyən ziyanı hesablayır, amma bu proseslə bağlı deyək ki, Kürd aşqınlarında belə bir təcrübə var idi ki, hökumət komissiyası bu deməli ziyanı doğru hesablamır. Və bəzi hallarda bəzi ailələrə çox, bəzi ailələrə az ziyan dəydiyini yazıblar hökumət komissiyası və bu tam reallığı əks etdirmir. Siz özünüz sizə dəyən ziyanın hesablamağa çalışırsınız mı? Sizə ki, hansı məbləğdə ziyan dəyib?
Məbləği mən necə hesablaya bilərəm ki, tamam şəkildə də ailəmdə, evində olan heç nə qalmır. Əsasən hamısı dağılıb, evdə məhv olub. Mən onu necə hesablaya bilərəm?
Yəni, bunun üçün sizə kömək lazımdır, eləmi?
Bəli, bəli.
Bizal üçün qeyri-hökumət təşkilatları Bakıdan gəlib sizə kömək eləsə, bu köməyi qəbul edərsinizmi? Yəni, gəlsinlər sizə, öyrətsinlər sizə, necə sizə dəyən ziyanı hesablamaq lazımdır və s.
Çarəsi eləyərəm, eləməliyəm, dəmin, eləyəm.
Aha, yəni o...
Ancaq köməyə ehtiyacımız var, dəmin.
Köməyə ehtiyacınız var. Amma bu vəziyyətdə sizin deyək ki, hökumət nümayəndələri ilə danışmağa və s. Bunun üçün kifayət qədər məlumatınız çatırmı? Yəni, hökumət sizə nələri etməlidir və bunları doğru tələb etmək üçün sizin imkanlarınız bəs edəcəkmi?
Başa düşmədim orası.
Yəni, Kürd aşqınları baş verən bölgədə məlum, bir müddətdən sonra məlum oldu ki, hökumət bəzi hallarda kompensasiyaların hesablanmasında, bəzi hallarda isə onların verilməsində əyintilərə yol verir məmurlar. Yəni, insanların kompensasiyalarını ödəməyiblər, bəzi adamlara az veriblər, amma kağıza çox yazıblar kompensasiyanı. Bəzi hallarda adama çox ziyan dəyib, amma onlar az yazıblar. Bu cür hallar baş verib və Kür vətəndaş qərargahı yaradıldı. İnsanlar özləri təşkilatlanaraq bu əyintilərin üstünü açdılar və haqlarını tələb elədilər. Sizin kənddə buna ehtiyac varmı? Yoxsa hər ailə özü bunu edəcək özü bildiyi kimi? Yəni, bu əyintilərin qarşısını almaq üçün nə edəcəksiniz məmur əyintilərini?
Hələli komissiyalar deyirlər ki, kəndə gəlib, yəni biz tərəflərə çatmayıqdırlar. Gəlsə hər halda ehtiyac var da elənməli.
Aydındır. Yəni sizin də belə bir hesablamaya ehtiyacınız olacaq, eləmi?
Bəli, bəli.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu da Ramazan bəy idi. O da Qımır kəndinin sakinidir və onlara əslində vətəndaşlar onlara nəyin, nə qədər, necə verilməli olduğunu bilmirlər. Telefon xəttində Kür vətəndaş qərargahının yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Mehman Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy. Çox az vaxtımız qalır verilişin sonuna qədər 2 dəqiqəmiz var təxminən. Və insanlar onlara nə verilməli olduğunu, nə qədər verilməli olduğunu bilmirlər. Hökumətdən nə kimi yardım gözləməli olduqlarını bilmirlər. Siz onlara nə məsləhət görərdiniz?
Mən məsləhət görərdim ki, birinci növbədə hökumətdən, yəni yerli rəsmi orqanlardan yazılı şəkildə məktubla müraciət eləsinlər ki, bizə yardım göstərin bir, ikinci, hansı tələbatlar var, onları göstərsinlər, sonra öz evlərinin şəkillərini çəksinlər, onun siyahısını aparsınlar, yəni ev hansı vəziyyətdədir, hansı əmlak o deməli onlarda deyək ki, zərərsiz olub, qoy qonşular qol çəksinlər. Mütləq qonşular, şahidlər qol çəksinlər, şəkillə, zadla. Yəni, sənədləşdirsinlər, başlasınlar sənədləşdirməyə. Bütün kətlərdə sənədləşdirmə gedməlidir.
Özləri,
bəli, yəni. Bəli, çünki bu hökumət bunu eləməyəcək. Bizim böyük təcrübəmiz var. Bu hökumət onların pullarını oğrayacaq. Mən bunu böyük, mən çox konkret deyiləm. Artıq indidən başlayan proseslər biz baxırıq, bizə siqnallar çatır oradan ki, orada bu cür hallar çoxdur. Yəni, yerli orqanlar ancaq onunla məşğuldurlar və ancaq onun fikrini çəkirlər ki, necə ki, o pullardan mənsiləmək, oğramaq. Onlara, məsələn, deyək ki, ərzaq indi birinci növbədə ərzaq verilir. Məndə olan məlumata görə ərzaq tam şəkildə çatmır. Başqa bir ciddi problemlər var. Yəni, düz deyirlər ki, bu vaxta qədər nə bir qərar var, nə o qərarda göstərilir ki, hansı yardım veriləcək, hansı evlər tikiləcək, harda tikiləcək, hansı şərtlərlə tikiləcək, komissiyalar işləmir. Yəni, yerli komissiyaların tərkibində mütləq vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, yerli icmanın üzvləri daxil olmalıdır. tam şeffaflık olmalıdır. Saytlarda, Mövcudal Hallar Nazirinin saytında tam məlumat verilməlidir. Hansı evlər, hansı vətəndaşın evi tikiləcək, hansı kompensasiyalar kimə nə qədər veriləcək, verilir. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən yada salmaq istəyirəm ki, Rusiyada yangın baş verəndə dərhal 300 dollardan çıxartdılar cəmaata verdilər ki, hər birin şəxsə. Ona baxmayaraq ki, onlara evdə verdilər, yəni yer verdilər, məskunlaşdırılaraq məktəblərdə indi haradasa və s. Yəni, yemək də verdilər. Ondan başqa təcili sürətdə hər deməli ciddi zərər çəkmiş ailəyə adam başına 300 dollar pul verdilər.
Aydındır. Və
çox konkret qoydular. Yəni bu çox ciddi məsələdir, yəni buna fikirmək lazımdır.
Aydındır. Mehman Əliyev, Kür qərargahı, Kür vətəndaş qərargahı ideyasının təşəbbüskarı deyir ki, vətəndaşlar özləri öz qeydlərinə qalmasalar, hökumətdən onlara yardım ya yarımçıq gələcək, ya heç gəlməyəcək. Bunu Mehman Əliyev deyir. Mən isə bugünlük sağollaşıram, əziz dinləyicilər. Kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramında günün sualı müxalifət mitingində.